tani në valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Washingtoni dhe Moska dyshojnë se Teherani mund të shmang raundin shtesë të sankcioneve. Ban Ki-moon bën thirrje për ndërprerje të dhunës në Tajland. Kosova do të ketë nevojë për një koordinim me faktorin ndërkombëtar pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thon zyrtar në Prishtinë. Kriza ekonomike që ka përfshi Greqinë mund të reflektojë edhe në Kosovë, thon ekspertët e ekonomisë. Mesafiri këtij edicioni është Ekrem Hoxha, kreu i autoritetit regulator të telekomunikacionit. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do të ketë nevojë për një koordinim me faktorin ndërkombëtar pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Sipas tyre, pavarësisht mendimit që do të jap GND-ja në lidhje me pavarësinë, diplomacia kosovare duhet të jetë e gatshme të ballafaqohet me sfida të reja në mënyrë që të përshpejtohet dinamika e njohjeve të reja dhe antarësimi i Kosovës në mekanizma ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Prishtina zyrtare pret të ketë një koordinim të mirë me faktorin ndërkombëtar në angazhime diplomatike pas verdiktit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në funksion të shtimit të njohjeve të reja dhe antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Helidin Kuçi thotë se ministria e jashtme po bën koordinime të mira me faktorin ndërkombëtar në mënyrë që vendimi i GND-s të pasohet me njohje të reja.
Kosova pret që këtë vendim pozitiv për zhvillimet që kanë ndodhur në Kosovë, që të legitimohet edhe me tej çështja e pavarësimit të Kosovës dhe në këtë drejtim besoj që rrjedhët do shkojnë në anën e së drejtës ndërkombëtare, që edhe vendimi ka qenë në drejtim. Kosova është në koordinim të plotë edhe vendor po ndërkombëtar në këtë drejtim, jo si politike inercione, por si nevojë son për të pasur njohje më shumë, për të marrë pjesë në mekanizmin ndërkombëtar dhe për të arritur imazhin e shtetit tonë.
Vendimi i GND-s fillimisht ishte paralajmëruar për muajin prill, më pas për muajin gusht, ndërkaq së fundit paralajmërohet si mundësi edhe një shtyrje tjetër. Nënkryetarja Aleancës Kosova e Re Ibrahim Gashi thotë se shtyrjet eventuale të dhënies së këtij mendimi do të reflektonin sidomos në procesin dhe dinamikën e njohjeve të reja, ndërkaq inkurajon institucionet që të jenë gati të ballafaqohen me disa sfida, të cilat sipas tij në planin diplomatik po i përgatit Beogradi më njëherë pas mendimit që do të japë GND-ja.
Ne do të jemi të përgatitur për çfarë do nisë me Serbisë, qysh është përfol se mund të reinicioj çështjen në asamblenë e përgjithshme etj. Prandaj mendoj që ne do të vazhdojmë të ndërtojmë shtetin, në përmbushim detyrimet tona karshi kushtetutës dhe dokumentit afisari, të provojmë që të sensibilizojmë botën për të cilë më shumë njohje, dhe në instancë fundi dhe më thotë të krymë mirë detyrat e shtëpisë që lidhen edhe me ndërtimin e shtetit ligjor, luftimin e korrupsionit.
Opozita i kishte sugjeruar qeverisë së Kosovës hartim në një strategjie unike të veprimit pas vendimit të GND-s. Aty parashijej përfshirja edhe personaliteteve të brendshme dhe të jashtme në mënyrë që të kontribuojnë në planin diplomatik në favor të njohjeve të reja. Mirë po, sipas deputetit dhe antarit të kryesisë Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardian Gjini, kjo strategji, edhe pse nevojshme, nuk mund të hartohet në këto rrethane politike, çfarë janë aktualisht në Kosovë.
Definitivisht se duhet, mirë po gjendja në cilën jemi ne sot, situata cila mbretëron në Kosovë, e nuk na premton as minimumin e mundësisë që ne të ndërtojmë strategji.
Sidoqoftë, mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë këshillëdhënës dhe si i tillë është vlerësuar se nuk do të ketë efekte juridike për statusin e Kosovës, por efektet vlerësuese do të jenë të natyrës politike dhe do të ndikojnë në dinamikën e njohjeve të reja dhe përfshirjen e Kosovës në kuadër të mekanizmave dhe organizatave ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletin i lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Prishtinë, Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Skënder Hyseni, ka udhëtuar për në New York, ku do të përfaqësoj Kosovën në mbledhjen e radhës së Këshillit të Sigurimit, e cila do të mbahet me 17 maj. Në një komunikat për media nga Ministria e Jashtme, thuhet se në fjalën e tij, Ministri Hyseni do të flasë për zhvillimet dhe arritjet e Kosovës gjatë periudhës mes dy mbledhjeve të Këshillit të Sigurimit. Ndërkaq, gjatë qëndrimit të tij në New York, do të ketë një varg takimesh me përfaqësues të përhershëm të vendeve të ndryshme në OKB, kryesisht të vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën. Këto takime, thuhet në komunikat, do të kenë për qëllim lobimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka pranuar hapjen e kutive të materialeve zgjedhore, por duke ju referuar procedurës së parashikuar në kodin zgjedhor, kanë njoftuar burime të dyja partive kryesore në vend. Në nenin 178 të kodit parashikohet që materialet zgjedhore të ruhen në arkivin e shtetit, ndërsa fletet e votimit të digjen. Por burime nga Partia Socialiste thonë se kryetari i saj, Edi Rama, kërkon që Komisioni Hetimor Parlamentar të hetoj zgjedhjet 28 qershorit, duke hapur kutit e materialeve zgjedhore, por kutit e fletëve të votimit të mos digjen. Ndonë se kërkesat e dy partive përmbajnë dalime, kompromisi pritet të arrihet shumë shpejt. Moska dhe Washingtoni dyshojnë nëse Teherani do të shmang raundin tjetër të sankcioneve të Kombeve të Bashkuara rreth programeve bërthamore të Iranit. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka deklaruar se janë vetëm 30% gjasat që Luis da Silva, presidenti i Brazilit që të dielën viziton Teheranin, të bindë Iranin që të pranojë marrëveshjen e ofruar. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton gjithashtu ka deklaruar se dyshon në ndonjë përgjigje serioze të Teheranit për programet bërthamore, gjithnjë derisa Kombet e Bashkuara nuk miratojnë raundin e 4 të sankcioneve kundër Iranit. Bangkok, të paktën 3 persona kanë humbur jetën në përleshjet në mes të mbështetësve të opozitës dhe ushtrisë, të cilat kanë vazhduar edhe mëngjesin e sotëm, njofton France Press. Përleshje ka pasur edhe në zonën e kontrolluar nga të ashtu quajturat këmisha të kuqe të opozitës, në të cilën deri më tash nuk ka pasur trazira. Sipas një të huaji që banon në këtë lagje, ushtria ka hapur zjarr në rreth 20 protestues, të cilët ishin nisur në drejtim të ushtarëve duke mbajtur flamurin tajlandez. Washington, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje për t'i dhënë fund dhunës në Tajland, duke shprehur shqetësimin për konflikte serioze në mes të demonstruesve dhe forcave të sigurisë. Sekretari i përgjithshëm me shqetësim të madh po përcjell rritjen e shpejtë të tensionit dhe të dhunës në Tajland, transmeton Reuters deklaratën e zyres për marrëdhënie me publikun të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Ai u bën thirrje demonstruesve dhe autoriteteve tajlandeze të bëjnë gjithçka që është e mundur për të shmangur dhunën në ishme si dhe humbjen e jetëve, thuhet në deklarat. Londër, presidenti i Afganistanit Hamid Karzai dhe kryeministri i ri britanik David Cameron kanë rënë dakord për t'i forcuar lidhjet në mes të Londrës dhe Kabulit. Qeveria e re e Cameronit e ka vënë Afganistanin në krye të agjendës së jashtme politike. Rreth 9000 trupa britanike po luftojnë kryengritjen e talibanëve në Afganistan së bashku me forcat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s. Kabul. Forcat e koalicionit në Afganistan kanë kryer bastisje në gjithë vendin. Gjatë aksionit u vran të paktën 30 militant, ndërsa kryengritësit në lindje të vendit vran 5 roje në konvojin e automjeteve të tyre, kanë njoftuar zyrtarët. Në mëngjesin e hershëm të së premtes, trupat ndërkombëtare dhe afgane kanë kryer një operacion në rajonin Sangin të provincës Helmand, në të cilën u vran 10 kryengritës, tha Daud Ahmadi, zëdhënës i guvernatorit rajonal. Londër, një rekord i ri lotarisë evropiane Euromillion është shënuar në Britaninë e Madhe me tërheqjen e një kombinimi numrash që fituesit i ka siguruar mbi 100 milion euro. Fituesi britanik ishte i vetmi që kishte qelluar kombinimin fitues nga 40 milion lojtarë të tjerë në 9 vende të Evropës që marrin pjesë në lotarinë Euromillion. Rekordi i kësaj lotarie vazhdon të mbetet në Spanjë, ku fituesi me fat vitin e kaluar mori një shumë prej më se 126 milion eurosh. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Balona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Në vazhdim sjellim një kronik që ka të bëjë me marrëdhëniet greko-turke. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka bërë një vizitë rallë në Greqi ku ka bashkëkryesuar kabinetin e parë të përbashkët ndërmjet dy vendeve shumë kohë të armiqësuara. Në ditën që dy vendet kanë përshëndetur fillimin e epokës së raporteve të reja, zyrtarët kanë nënshkruar disa marrëveshje bilaterale në çështjet që radhiten nga bashkëpunimi rreth energjisë, turizmit dhe deri te ndalja e migrantëve ilegal që vijnë nga Turqia. Kryeministri greke George Papandreou ka thënë se numri dhe thellësia e marrëveshjeve që janë nënshkruar është një indikacion nëse jo provë për karakterin historik të vizitës. Ai e ka cilësuar vizitën e 14 majit hap vendimtar dhe inkurajues, duke paralajmëruar më shumë bashkëpunim. Greqia dhe Turqia, pavarësisht luhatjeve në raportet tona dhe mbasi edhe për shkak të kësaj, kanë obligim dhe nevojë të gjejnë rrënjët e bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit. Kjo do të çojë te normalizimi i tërësishëm i marrëdhënieve, ka thënë Papandreou. Recep Tayyip Erdogan ndërkaq ka thënë se partneriteti më i afërt mund të fillojë nga sektori financiar. Vitin e kaluar, tregtia ndërmjet dy vendeve ishte vetëm 2.6 miliardë euro, ndërsa në vitin 2008 ajo ishte 3.4 miliardë. Këto shifra nuk na kënaqin, ka thënë Erdogan dhe ka shtuar se synimi duhet të jetë 5 miliardë euro. Erdogan ka apeluar për një marrëveshje që do të frenonte garën në armatim ndërmjet dy vendeve. Komentet e tij vijnë një ditë pasi që Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar kanë arritur marrëveshjen që të sigurojnë pakon prej 110 miliardë eurosh për ndihmë Greqisë për ta shpëtuar nga falimentimi. Pavarësisht fërkimeve që nuk mund të tejkalon lehtë dhe shpejt, qeveritë turke dhe greke kanë bërë publike një komunikat duke thënë se është bërë hap i madh përpara në raportet e dy vendeve. Turqia dhe Greqia synojnë që takimet e tilla të mbajnë rregullisht çdo vit. Emision në vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Kriza ekonomike që ka përfshirë Greqinë sipas ekspertëve të ekonomisë mund të reflektojë edhe në Kosovën, ndonse jo në përmasa të mëdha. Kriza sipas tyre do të hetohet në shërbimet e transportit të mallrave të ndryshme që Kosova i merr nga vendet e treta përmes portit të Selanikut si dhe të remitencat dhe investimet. Kronike e korrespondentes sonë Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Pas rënjes në krizë ekonomike të shtetit fqinj Greqisë, ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë sugjerojnë autoritetet kosovare që të jenë të kujdesshëm në zhvillimin e politikave ekonomike në vend. Ata thonë se natyra e krizës në Greqi do të ishte një mësim i mirë për Kosovën se si nuk duhet të menaxhohet ekonomia e vendit. Eksperti ekonomist Artan Imani jep më shumë hollësi.
Greqia në këtë krizë që ndodhet momentalisht, këto refleksione i ka bërë madje edhe në Gjermani, edhe në Francë, dhe domosdoshmërisht do të bartën edhe në vendin tur. Ndoshta ju në të përmasin qësh pretendohet të të nëmbëtohet të krizave ekonomike, të protesta masive, por kjo do të shpëndohet edhe në vendet tjera, Shqiprin, Macedonin.
Pasoja nga krizat në Greqi për vendet e rajonit, duke përfshirë edhe Kosovën, i kishte paralajmëruar edhe Banka Botërore. Ekspertë të vendeve të ndryshme të botës kishin porosit vendet e rajonit të kenë kujdes. Ata kishin thënë se i vetmi sektor në Kosovë i cili nuk rrezikohet nga kjo krizë është ai bankar, pasi që Kosova nuk ka asnjë kredi nga ky vend. Profesor Nimani ndërka që jep më shumë mollësi se në cilët sektor mund të reflektohet kriza e Greqisë në Kosovë.
Kriza e Greqisë do të ndikoj në Kosovë, nështë jo në njërë të drejt për drejt, por domosdoshmërisht do të ndikoj veçanërisht në disa prej produkteve dhe në disa shërbime që ne i kemi direkt lidhur me Greqinë. Zakonisht kanë të bëjnë me transportit, kanë të bëjnë me naftat, kanë të bëjnë me produktet që të cilat Kosova i merr qoftë nga vendet e treta përmes portit të Selanikut dhe nëpërmjet korridorit të Maqedonisë.
Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Mike Flamur Keqa thot se Kosova duhet të mësojnë nga kjo krizë e cila ka përfshi Greqinë. Ai sugjeron autoritetet kosovare që të mos ngarkohen me asistenca të ndryshme financiare nga mekanizma ndërkombëtar.
Fatmirësisht në këtë drejtim Kosova është një ekonomi tjetër. Ekonomia e Kosovës është një ekonomi e cila nuk ka edhe aq shumë marrëdhënie ekonomike financiare me shtetin grek, kështu që edhe mundësitë që të ketë një ndikim më të madh në këtë drejtim janë më të vogla.
Eksperti ekonomist Zoti Keqa megjithatë thotë se Kosova duhet të jetë e kujdesshme karshi krizës greke. Ai mendon se përdorimi i njëjtë valutës nga Greqia dhe Kosova mund të ndikojë në ekonominë e Kosovës.
Jo disa parashik parashikime që domethënë në aspektin valutor kjo mund të ndikojë domethënë kriza greke edhe në komunitet gjithsesi bashkimin evropian, kështu që domethënë rrezikohet valuta euro si e tillë mund të jetë pak më fragjile, pak më e dobët dhe normalisht në këtë sens mund të ndikojë ndoshta në një dozë të caktuar edhe në ekonominë kosovare.
Ndryshe zyrtarët evropian kanë ftuar për aksion të shpejtë ndihmë për Greqinë e goditur nga kriza e borxheve me qëllim të evitimit të zgjerimit të saj në vende tjera të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lurjeta Krasniqi.
Bërthama e operatorve ilegal është paralizuar me aksionin e parë, ndërsa faza 2 do të përmbyllë përgjithmonë këtë temë, thot kreu i autoritetit regulator të telekomunikacionit Ekrem Hoxha. Megjithatë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Hoxha tha se as në fazën e dytë që fillon së shpejti, aksioni nuk do të shtrihet në veri. Por, kësaj herë, sipas Hoxhës, do të kërkohet ndihma e Ulexit dhe Kforit për të menjanuar antenat e operatorve ilegal serb të telefonisë mobile. Bisedën me zotin Hoxha zhvilloi Albana Isufi.
Zoti Hoxha, autoriteti regulatori i telekomunikacionit ka nisur në muajin prill një aksion për menjanimin e antenave të operatorëve ilegal. Cili është rezultati i këtij aksioni disa javë pas?
Rezultati është se gjitha stacionet baza apo pajisjet telekomunikuese që kanë qenë subjekti i aksionit janë ndaluar dhe janë sekuestruar nga autoriteti në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe administratë tatimore të Kosovës. Ka 28 stacione bazë të planifikuara, 26 janë realizuar në masën e planifikuar apo 100% dhe vetëm një kam mbetur pa u kompletuar për shkak të vështirësive teknike të cilat kanë rezultuar në teren. Sa i përket gjendjes pas aksionit, tash disa jo pas aksionit është se ka disa aktivitete të ndërmuara nga operatorët edhe jashtë territorit të Republikës Kosovë, kryesisht në zonat kufitare, ku kanë bërë rritjen e fuqisë transmetuese apo fuqisë së sinjalit dhe kanë bërë rindrejtimin e antenave pranuse në mbrendi territorit të Kosovës që nuk kanë qenë subjekti e aksionit parë dhe për efekt në disa regione ka rikthim të sinjalit, por fuqia barca apo transmetuese ati sinjalit është e parëndësishme për regulatorin dhe për sektorin e telekomunikacion, pasi që në mënyrë kualitative nuk mund të përdoret ajo rrjet apo ajo infrastrukturë që ka mbetur në shfrytëzim.
Çfarë mund të bëni ju? Mund të vendosni zhurmues apo diçka të tillë për të ndalur me që janë jashtë kufirit të Kosovës këto antenat?
Sa i përket pajisjeve jashtë territorit nuk kuptohet se ARRT-ja nuk ka një kompetencë, por ARRT-ja ka bërë ditur edhe në muajin prill pas përfundimit të aksionit apo fazës parë për neve, si quhet kështu në drejtim intern, se aksioni mbetet i hapur dhe do vazhdoj, ku do njoftohen operatorët ilegal dhe personat që qëndrojnë mbrapa tyre, se aksioni do vazhdoj, do jepet një afat 30 ditor kohor që ata ti largojnë pajisjet transmetuese të mbetura që janë të njohura për ne, po që se nuk ndërmarin ato veprime si udhëzuar me leq nga ARRT-ja, atëre ARRT-s nuk i mbetër mundësi tjetër përveç se të vazhdoj fazën 2, ku janë 12 stacione bazë të identifikuara nga matjet e ekipeve tona profesionale në teren. Sa i përket gjurmuesve, ajo është masa e fundit dhe nuk është një masë ta qëj populore apo një masë e rekomanduar nga regulatori, pasi që ka vështërsit e veta teknike në implementim dhe po të eliminohen këto 12 stacione të mbetura, atëherë nuk hyn funksion as ato pajisje jashtë territorit përveç në zonat kufitare që mbetet sinjali dhe ai sinjali nuk mund të bllokohet me murse telekomunikacioni, frekuencat janë të lira.
Ku janë këto 12 stacione që po i përmendni zoti Hoxha?
Janë në gjithë territorin e Republikës Kosovës, përjashtuar veriun edhe kësaj rrade, për arsye se ne nuk kemi akses të mjaftushme apo sigurit të mjaftushme në këtë fazë për të bërë matjet e duhura dhe për të pas një plan të mirë fillë veprimi, por edhe atje ne do të mbajmë prapë aksionin e hapur dhe kjo nuk do të thotë se aksioni nuk kupton veprimin më njëherëshëm, por do monitorojmë zhvillimet dhe pas fazës 2 do shohim sa ka nevojë ndërmirjet edhe në veri një veprim, por infrastruktura apo bërthoma e rrjetit të operatorëve ilegal është paralizuar edhe me aksionin e parë. Ky faza 2 është vetëm për ta përmbyllur, ta quajmë një herë për gjithmonë këtë temë, e cila nuk mund të hapet përpas në procedurën dhe rrugë ligjore.
Keni kërkuar ndihmën e mekanizmave ndërkombëtar që kanë qasje në pjesën veriore të Kosovës?
Edhe faza parë tash si pëlqejmë këtë vokabularin ton, ka qenë e koordinuar me faktorin ndërkombëtar, ndoshta nuk është trumpetuar mjaftueshëm për mediat dhe publikun, se është çështje ka qenë konfidenciale faza e parë. Në fazën e dytë thash strategjia ndryshon, do jepen 30 ditë njoftim dhe në këtë fazën e dytë do të kërkohet edhe mbështetja koordinuese dhe ta quaj mbështetja nga misioni EULEX-in, nga KFOR-i, nga ambasada amerikane dhe gjitha palët e interesuar që ta bindin komunitetin serb dhe qytetarët e Kosovës në përgjithësi se aksioni nuk është i drejtuar ndaj qytetarëve, por është fuqizimi i ligjëmërisë në Republikën e Kosovës.
Ka pasur reagime shumë të mëdha pas aksionit tuaj, sidomos nga Beogradi, duke thënë se ky aksion bën që të izolohen serbët. Keni mundësuar komunikimin e banorëve serb që deri më tani kanë mbajtur numrat e operatorëve ilegal?
Asnjëherë drejta komunikimit nuk është cenuar, qytetari është i lirë me bazë zgjedhjen e tij individuale dhe RRT-ja në asnjë mos, në asnjë rrethon nuk e ka penguar atë drejtë. Është çështja e perceptimeve dhe gjykimeve dhe përdorimit për nevoja politike apo nevoja interpretimit nga këndvështrime ndryshme, po për RRT-n kjo çështje nuk qëndron as pak, edhe nuk është temë trajtimit, për arsye se çmimet janë shumë më të ulta në rajon, tregu është konkurruz dhe ka ofertë nga 4 operatorë të licensuar dhe qytetari mund të bëjë zgjedhjen e tij.
Zoti Hoxha, ka pasur zëra se institucionet janë në negociata për të licencuar një kompani serbe të telefonisë mobile. Çfarë ka të vërtetë në këtë mes?
RRT-ja nuk është involvuar dhe nuk është në dieni të asnjë negociata apo të asnjë zhvillimi në atë drejtim. Në kanale zyrtare ato negociata politike nuk mund të zhvillohen, adresa vetëm për të zgjedhur ndonjë iniciativë ligjore apo komerciale, qoftë edhe nga komuniteti apo etniteti serb, është RRT-ja. Në RRT nuk ka asnjë kërkesë, asnjë bisedim për zhvillime të tilla dhe ne nuk kemi prononcim tjetër.
Ka gjasa që të licencohet edhe ndonjë telefoni tjetër mobile?
Jo, nuk ka, se një procedurë goxha e gjatë që nuk është në planet regulatore të RRT-s, kështu që nuk ka mundësi ligjore të licencimit operatorit mobil. Qoftë edhe operatorëve sot.
Zoti Hoxha, përmendet ju më herët vazhdimin e aktiviteteve të operatorëve ilegal jashtë kufive. Megjithatë, në Graçanicë janë arrestuar para disa ditësh disa punëtorë të Telekomit serb. Çfarë është bërë me ta?
Si rrjedhoje një aktiviteti, një tentative për të bërë disa punime teknike në një stacion në Sushic, në Mosgavoha. Policia ka ndërmarrë arrestimin, por pas sqarimeve janë liruar ata qytetarë. Procedura të rregullta policisë, ne kemi bërë incizimin e teren në atë pikë dhe kemi konstatuar se nuk ka rikthim të pajisjeve bon. Ka disa punime teknike, po që nuk janë të rëndësishme për rikthim të sinjalit.
Pothuaj se çdo ditë njoftimet e RRT-s janë se do të ketë dënime për ata që mundsojnë sinjalin operatorëve ilegal. Çfarë janë ato dënime?
Dënimet në rastin e operatorëve ilegal janë masa fundit sekuestrimi. Në rastin kur kemi të bëjmë me operator të licencuar apo qytetar se nuk janë edhe të organizuar në fond të shoqërisë apo në ndërmarrësisë dhe zhvillojnë veprimtari komerciale në sektorin e telekomunikacionit, në moment që RRT-ja vendoset në dieni apo konstatohen interferencat dhe zhvillimi aktivitetit legal, do të jenë subjekt i penaliteteve nga ligji telekomunikacione. Ato dënime dhe penalitete janë parapara me urdhëresën administrative dhe janë dënime shumë të larta, proporcionale për sektorin e telekomunikacion, proporcion me të hyra që realizohen, dhe RRT-ja ka ndërmarrë mjaft në drejtim.
Zoti Hoxha, përmendet si mas të fundit sekuestrimin. Keni sekuestruar deri më tani ndonjë pajisje?
Po, pikrisht në aksionin e parë vlera e pajisjeve RRT-ja do të bëjë vlerësimin e pajisjeve të sekuestruara. Gjithë infrastruktura kryesore, ka qenë telekomunikuese, është sekuestruar në ato 26 stacione bazë, përfshirë edhe linqet dhe transmitues të apo antenat point to point si nifën, dhe ne ato janë në administrim të ARTs në procedura të rregullta si paraqon me ligjin, do të administrohet shitja e atyre pajisjeve dhe ato mjetet do të derdhen në buxhetin e Republikës së Kosovës.
Ja. A do të ketë dëmsh problem për antenat e operatorëve legal që u hodhën në erë në veri të Mitrovicës?
Kjo është një temë që është duke u trajtuar dhe do mirët në konsiderat nga ARTja. Ligjet fuqi, ligjet telekomunikacion dhe rregullore të ARTs nuk parashofin dhe një mundësi të kompenzimit në kësi rrethana për shumë arsye, por arsyeja kryesore se bizniset duhet vetë për kujdesen për sigurimin e aseteve infrastrukturës së tyre. Ne kuptojmë se aksioni jon ka shkaktu revoltën dhe ndodhin e këtyre dëmëve dhe jemi duke e trajtuar që se ekziston dhe një mundësi ligjore operatorët e licensuar do të adresohen kërkesat e tyre.
Ekrem Hoxha, kreu i autoritetit regulator të telekomunikacionit.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim sjellim një kronikë nga sfera shëndetësisë. Ekspertët mjekësor thonë se përqindja grave shtatzan që konsumojnë duhanin në Kosovë është lartë. Ky fenomen, thonë ata, dëmton shëndetin e të porsalindurve. Kronike Ariana Kasapollit.
Pirja e duhanit nga gratë shtatzëna në Kosovë është në shkallën më të lartë krahasuar me vendet e tjera të Evropës, thonë zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ata bëjnë të ditur se 20% e grave shtatzëna në Kosovë konsumojnë duhan. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në këtë organizatë, sqaron më shumë.
Dhënat preliminare flasin për një shkallë shumë të lartë të duan pirjes, përderisa në shumicën e vendeve të regionit evropian sillet pasojë në Kosovë shënohet një shkollë për 21% e grave që pin duhanin gjatë shtatzanisë.
Sueda Latifi, ginekologe, thot se pirja e duhanit në shtatzani rrezikon shëndetin e nënës e po ashtu edhe të fëmijës. Ajo shpjegon më shumë.
Duhan pirja është faktori rrezikut për zhvillimin dhe mirëqenien e frytit në mitër, gjithashtu edhe për shëndetin e nënës. Janë ka argumente shkencore ku është bërë krahasimi te fëmijët e porsalindur dhe in utero, sa kanë qenë ata fëmijët e nënat duhan pirse krahasuar me ato tjera. Është vërtet një peshë mesatare e lindjes, përkatësisht një zhvillim jo i bir i frytit në mitër, krahasu me vjetësinë e barrës ose me moshën gjestative.
Sipas asaj, studimet flasin se pirja e duhanit dëmton shtratin e bebës ose placentën dhe shkakton reduktimin e materieve ushqyese prej nënës në fëmijë, dhe si pasojë kësaj foshnjat mund të lindin me peshë të ulët, mund të kenë lindje të parakoshme apo edhe rrezikojnë të lindin të vdekur. Në anën tjetër, Mynavere Hoxha, neonatologe, thot se pirja e duhanit gjatë shtatzanisë dëmton frytin dhe pasojat mund të jenë mjaft të mëdha.
Nënat të cilat konsumojnë duhan gjatë shtatzanisë, tek fryti i tyre vrehet ngjecje në rritjen intrauterine. Janë bërë studime të ndryshme të cilat tregojnë se mund të ketë ngjecje në zhvillimin e trurit të tyre, shumë sisteme të organeve mund të dëmtohen, foshnjët mund të lindin para kohe, janë pasoja, domethënë se ka nevojë për kujdes intensiv në një sip neonatale.
Sipas asaj, studimet e fundit tregojnë se fëmijët e nënave duhanpirse tregojnë teste më të ulta të inteligjencës. Sidoqoftë, UNICEF-i vitin e kaluar ka publikuar një raport për shkallën e duhanpirjes së grave shtatzëna dhe në kuadër të këtij studimi ka dalë se 13% e konsumojnë duhanin gjatë shtatzanisë, derisa kjo përqindje këtë vit është rritur në 21. Agrongashi, zyrtar në këtë organizat, shpjegon më shumë.
Ta zonën kanë konfirmuar që rreth 13% të tyre kanë konsumuar duhanin gjatë shtatzanisë, përndryshe kjo është dokumentu edhe pastaj edhe është vërtetu edhe nga punëtore shëndetësot, ku vrejt që është një përqindje lartë të do thotë pirës e duhanit të shtatzanat.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Washingtoni dhe Moska dyshojnë se Teherani mund të shmang raundin shtesë të sanksioneve. Ban Ki-moon bën thirrje për ndërprerje të dhunës në Tajland. Kosova do të ketë nevojë për një koordinim me faktorin ndërkombëtar pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thonë zyrtarë në Prishtinë. Kriza ekonomike që ka përfshirë Greqinë mund të reflektojë edhe në Kosovë, thonë ekspertët e ekonomisë. Mysafiri këtij edicioni është Efrem Hoxha, kreu i Autoritetit Regulator të Telekomunikacionit. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa Lirë. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qastet e këndshme. Miru dëgjofshim.